премию в номинации «Гранд романы» на журналистка-писательница. И именно за роман «Мариупольский процесс» она получила первую премию в украинском авторитетном конкурсе современной литературы «Коронация слова». Может быть, вам рассказывали об некоторых обстоятельствах, Галина, того, как обсуждали ваш роман. А если не рассказывали, если даже вам рассказывали, думаю, слушателям будет полезно и интересно узнать, что многие, практически, ну, сразу, я бы сказал, 60% жюри высказались за то, что ваш роман лучший из тех, которые были представлены, а может быть, ну, 60-70% вот так. Но потом возникло такое, но ведь он о войне. Если мы дадим ему первую премию, это могут посчитать конъюнктурным решением. И тут зависла такая пауза. И сыграл роль тот аргумент, что как раз если мы не дадим вашему роману, мы, члены жюри, не дадут вашему роману первую премию, то вот это и будет как раз конъюнктурным решением, то есть уходом от тех проблем, которые поставлены в вашем романе, о которых вы пишете, о которых мы часто на самом-то деле предпочитаем молчать. И я знаю, что, ну, по крайней мере, из того, что я читал о вашем романе, это кроме того, что я читал и сам роман, что вам не просто было его писать. Какие сомнения были? Почему не сразу, так сказать, вы решили его написать?
У мене взагалі сталося так, що після лютого минулого року, коли почалася війна, в мене сталося те, чого перед тим ніколи не було. Такий творчий затик. Просто я не могла нічого писати взагалі. Це було тільки отаке шалене споживання інформації. Зранку з цього починалося. Цілий день, якщо ти півгодини не знала, що відбувається, вже починалося щось. Це була абсолютно така залежність від інформації, чим цим день закінчувався. І мені видалося, що все, що я хотіла написати, над чим я працювала, воно стало таким дрібним, якимось нецікавим навіть мені. І, а що цікавило, те, від чого, ну от, що викликало біль. І щоб якось врятуватися від того, і в тому числі, щоб відчути, що, може, я чимось можу допомогти, я почала ходити, але це вже було пізніше, в наш госпіталь львівський, коли почали після Іловайська привозити туди хлопців поранених. З кількома такими волонтерськими групами познайомилися. Ми писали інтерв'ю для газети з тими, хто приїжджав з зони АТО. І оце, і потім я збирала дуже великий такий архів, я зараз маю всіх тих історій, подій, живих. От само собою так сталося, що вони назбирувалися, назбирувалися, а потім я почула одну таку уривок. Хлопець це сказав, який сам повернувся за ту, про те, що його товариш, в них виникло кохання з дівчиною, яка там зі сходу, і батьки захотіли її забрати навіть до себе туди, на Західну Україну. Яке місто, що це, нічого не зрозуміло. Більше я нічого про цю історію не знаю, але сталося так, що це було те зернятко, яке от зародило певний сюжет, історію. І отак поступово я ніби виношувала певний час цю історію, вона розкручувалася так в моїй уяві. Ті герої обростали якимись такими живими людськими рисами. І коли я відчула, що час писати, це був кінець літа, якраз оті всі події в Іловайську, почав писатися роман. І от він так мене взяв, як жоден інший текст мене не хапав. Я тільки, в принципі, про нього думала і от постійно це писала дуже інтенсивно. Зараз, мені здається, я би не написала роман про війну. От чомусь є таке відчуття, що я це зробила для себе вчасно. Мені не дуже важливо, чесно кажучи, коли мені кажуть, я сама так думала, може, кілька місяців тому, перед тим, як ще взялася за цей роман, що, можливо, про війну писатимуть письменники через певний час. Але коли мені почав він писатися, він не запитував мене, чи я готова до цього, і що я взагалі думаю з цього приводу. У мене таке було враження, що він вже існує десь, готовий, виписаний роман. Але щоб витягти його на поверхню, показати, який він є, це мушу зробити саме я. От я це зробила, і зараз, ну, трошки про інше, мабуть, писатиме. Ага.
Але в книгарнях, ви бачите, явно кон'юнктурні.
В книжних магазинах ви
маєте. Да, в книжних магазинах ви бачите, зустрічаються вам явно кон'юнктурні произведення о війні? Или ви їх так можете оцінити?
Ну, так, щоб відверто кон'юнктурних, я, може, я їх не тримала в руках, звісно, я думаю, що вони
є. Я почему спрашиваю, потому что после оранжевой революции было много такой вот литературной макулатуры, по-моему, Забушка так дала такое определение вот той массе книг, которая появилась на войне, но ничего ценного в ней ни с точки зрения художественной, ни с документальной точки зрения в ней было, в них было мало чего, mm-hmm. кроме обложки, на которой был Виктор Ющенко или сама фотография Майдана.
Якщо говорити про війну, то мені здається, зараз нам треба дуже ретельно зафіксувати те, що з нами відбулося, відбувається. І тому чим більше буде отаких живих історій, чим більше людей, які ніколи нічого не писали, а раптом їх щось як шандарахнуло, і вони почали писати. Я от щойно прочитала Надю Савченко, її книжку «Сильне ім'я Надія». От такого типу книжки, товаришка мене запитала, а ти думаєш, вона сама писала? Та я не думаю. Варто почати читати, і ти бачиш за тим стилем, що це просто людина, справді, пише людина дуже відверто і щиро, навіть часом собі в мінус, так би мовити, тому що я чула такі відгуки, о Боже, там же ж стільки матюків. Ну та вона, якщо вона так, ну, говорить, така лексика в житті, якщо в неї саме такою лексикою вона висловлюється з приводу там багатьох речей, які у нас відбуваються, я це сприймаю, тому що це, ну, авторський такий стиль.
Писательниця Галина Вдовіченка в студії Громадського радіо. Повертаємось до розмови з... Возвращаемся к разговору с Галиной Удовиченко, писательницей, автором романа «Мариупольский процесс». Возможно, я вас там прервал на полусловие, но уж больно хочется расспросить кое о чем. Я, например, думаю, что еще не успела появиться откровенно конъюнктурная литература на тему войны. И как раз вот, когда вы говорили, через несколько лет будут писать, вот через несколько лет наверняка она появится. Те книги, которые мне там довелось видеть или немножко читать, ну, пока они не производят впечатления конъюнктурных, однако издатели, вот, издатели... Какая книга не появись, главная книга о нынешней войне. У нас, кстати, был Сергей Лойко 1 ноября, автор романа «Аэропорт». Это главная книга о войне. О Мариупольском процессе, говорят, главная книга о войне. Вышла, по-моему, очень интересный сборник стихов Марии Старожицкой «Навищо», и там пьеса еще есть, тоже главная книга о войне. Какую следующую главную книгу о войне вы ожидаете увидеть, Галина Вдовиченко?
Я дуже не люблю, до речі, ті ярлики, які чіпляють видавці. І дуже не люблю, коли вони поспіхом виготовляють, от працюють над якоюсь книжкою. Треба часом трошки, ну, більше попрацювати, вичистити її, щоб оті помилки, які часом трапляються, ну, це завжди видно, читач помітить все. Ну, щоб вони не збивали оцей, не псували загальний настрій від книжки, загальне враження від книжки.
Я как-то слышала, была на пресс-конференции Оксаны Забушко, когда она представляла свой роман «Музей покинутых секретов», и она говорила, как она исправляла ошибки. Вот у нее там действие происходит в том числе во время Второй мировой войны, и она пишет об УПА, и ее герои получают награды, да, вот во время, после боев. И она приходила специально в архив СБУ и изучала документы, все-таки за какие подвиги получали бойцы, воины УПА, те или иные награды. И она исправляла, кстати, потом уже свой текст. Вам не приходится идти ни в какие архивы, поскольку вы, кроме писательства, еще активно занимаетесь волонтерством и видите это все своими глазами. Как часто вы там бываете и какие последние впечатления ваши, что происходит, по вашему мнению, сейчас на линии фронта?
Я можу говорити про те, що говорять волонтери і хлопці поранені. Я би теж хотіла, може, більше бувати в госпіталі, в психлікарні, в, ну от, мати справу з волонтерами, яким я довіряю. Це справді неймовірні люди. Але зараз відчувається якась втома матеріалу. От таке враження, що ми всі вирішили, що війна закінчилася, і або подумали, ну, мабуть, час вже і державі якось почати рухатися, і, але цього не відбувається, і тому все одно є потреба допомагати далі, от далі нам, суспільству, цьому волонтерському руху тримати під контролем цей процес. І звичайним людям допомагати так, як ми це робили раніше. Не збавляти темпів. Тому що, наприклад, у Львівському госпіталі в останні дні навіть не було, ну, нічого. Не було чаю для хлопців, не було кефіру, які завжди були. Завжди вони там лікуються, в них спеціальні такі є, ну, препарати вони приймають. Їм треба обов'язково кисломолочну продукцію вживати щодня. І якщо раніше цього було достатньо, тому що люди приносили, то тепер стало цього, ну, набагато менше. І от, оскільки я працюю в газеті, я можу впливати на, ну, давати, от, розповідати про якісь окремі історії хлопців. І десь там писати, що хлопцям вони далі лежать в госпіталі, їм потрібно допомогти. І я відчуваю, що людям часом, вони такі забігані, але якщо їм скажеш, що народ, чому ми розслабилися, чого? Ну, от, вчасне нагадування, іноді дає добрі результати. І тоді знову люди приходять, і хто що може. Тут же не йдеться про те, щоб там багато грошей нести чи щось таке. А навіть оцей пакет кефіру, або як там приносять люди часом, просто спечуть якийсь там пиріг такий з капусти, і всі ріжуть, і пригощаються всі, і санітарки з медсестрами, і хлопцям вистачає, і волонтерам.
Кроме того, что издатели пытаются всегда представить, ну или почти всегда, ту книгу, которую издают как самую главную, самую интересную, самую, журналисты, наши коллеги, любят иногда изобретать, а иногда подхватывать какие-то вот такие броские обозначения. И о романе «Мариупольский процесс» Галины Вдовиченко часто пишут просто-напросто: «Это роман о любви бойца АТО и сепаратистки». Я не буду ни автора спрашивать, ни свое мнение об этом высказывать. Почитайте лучше этот роман, сами решите, о чем он. Вопрос о другом. В последнее время в украинской литературе распространилось такой прием, когда хорошие персонажи говорят по-украински, а не совсем хорошие говорят, скажем так, не по-украински. Вы написали роман, где действие происходит в тех районах, где далеко не все говорят по-украински. И тем не менее, вы не использовали этот прием. Почему?
А він дуже, ну, це, власне, ніколи б я собі такого не дозволила зробити, тому що я, по-перше, так не думаю. Всюди, всюди, і на сході України, і навіть зараз там в окупованій частині, там є люди, які стали заручниками обставин. Казати, що вони всі самі того хотіли, і вони мають те, що хочуть, це неправильно абсолютно. Коли я розмовляла, наприклад, з переселенцями, вимушені, люди вимушено переміщені особи, то, наприклад, одна з них мені сказала, що стільки ватників, скільки я зустріла во Львові, я не бачила нігде. І побував везде в Україні. І вона мені розшифрувала, що вона має на увазі. І я подумала, що от вам і будь ласка, не треба нам жити в полоні стереотипів таких. Більше того, от ми кажемо, я таке часто чую, що наша біда в тому і проблема, що ми не єдине таке суспільство, що релігія у нас різна, мова у нас різна, немає одної, що у нас та все, історія різна. А я, наприклад, вважаю, що якщо нам от даний такий, ну, стартовий пакет, значить, нам треба з нього зробити, ну, витиснути максимум для того, щоб стати нормальним сучасним суспільством. Перетворити ці мінуси на плюси.
Галина Вдовиченко, а на русский язык будет переведена ваша книга? Есть уже заявки? Или...
Ні, я щось про це нічого не чула, да? Не знаю.
Ну, проведем эксперимент. Я сегодня читал вслух из книги, написанной по-русски. Сейчас я почитаю вслух из книги, написанной по-украински, но на русском языке. Я понимаю, перевод с листа может быть и не совсем совершенным, но тем не менее. На самом деле, когда-то мне рассказали секрет, как определить хороший роман или рассказ, не читая его полностью. Спорная методика, но иногда она работает. Мне сказали, достаточно прочитать последнюю строку или последние две строки. Если там написано «из-за тумана поднималось солнце», то можно не читать все остальное. А если такое окончание, как, например, в романе Галины Вдовиченко, то стоит прочитать и понять, что к этому окончанию привело. Но самые последние две строки я вам несколько позже прочитаю, а сейчас тот эпизод, который Галина сама хотела здесь прочитать по-украински, но я отобрал ее книгу, и сейчас попробую все-таки с листа по-русски. Едут на Мариуполь с таким настроением, что оттуда не отступят. На подходе до него, к нему, зароются в землю, вгрызутся, как эти тетраподы в почву, а города не отдадут. Едут ночью в обычном автобусе, бывшей маршрутке. Даже номера на боковом стекле не сняли. Парни спят, склонив головы. А кто не спит, всматривается в ночь и в свои мысли. Роман сидит рядом с апостолом, тот раздумывает потихоньку. Отрекшиеся вернутся. Именно они потом будут наиболее преданными. Такое уже было. «Когда?» – спрашивает Роман. «Давно». Человек – сильное существо, но он и слаб. Он может не раз и не два отречься, а потом горько покаяться и любить, искренне любить. Может пройти путь апостола Петра, который трижды отрекался от Христа, а потом стал одним из его самых близких последователей. Ты в это веришь? Я знаю. Есть вещи, которые не требуют веры. Это просто знание, понимаешь? Роман соглашается, он понимает. Он еще не рассказывал апостолу о своем даре, хотя, может быть, он от него уже и избавился, кто его знает, для чего ему этот дар. Он же еще не понял, оставляет эту загадку на потом, на после войны. Я знаю, что те, кто искренне заплутал и сбился с дороги, они должны пройти свой путь и вернуться, притишивает свой голос апостол. Это было бы чудо. Обыкновенное чудо, заметь, француз, говорит апостол. Слушай, Роману вдруг пришло в голову, он поворачивает голову к апостолу. Тебя на самом деле как звать? Потом идут еще два абзаца. И, наконец, вот эти две последних строки из романа Галины Вдовиченко «Мариупольский процесс». «Петром?» – спрашивает Роман. «Тебя зовут Петром». «Нет», – взбрасывает брови апостол. «Откуда ты взял?»
У вас получилось, Андрей, очень хорошо.
Я просто, по-перше, вражена цим синхронним перекладом. Справді...
Когда есть литературный материал, его на самом деле легко переводить, даже если он сложен. А может быть, его даже легче переводить, если он сложный.
Андрей, ну тут был не только перевод, тут было переживание текста. И поэтому мне сложно было что-либо сказать, кроме вот такой банальной фразы,
тогда,
у вас получилось.
Тогда дадим самую короткую перебивку из тех, которые есть в нашем арсенале. Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Наталья Соколенко, Андрей Куликов работают для вас у микрофонов. Звукорежиссер прямого эфира Ирина Нежник. И наша гостья Галина Вдовиченко, писательница, журналистка, о чем немногие знают, автор романа «Мариупольский процесс» и многих до него мирных, хороших, интересных книг. Кое-кто, ну, иногда там упрекал ее стиль в том, что это, мол, дамская проза. Кое-кто говорил о любви и ее обстоятельствах никто еще так не писал. Мы тут выяснили, что Галина еще не скоро, наверное, будет писать о войне. Давайте о журналистике. О чем вы сейчас в газете пишете? Кстати, что это за газета?
Це львівська газета «Високий замок». Я там заступник головного редактора. І пишу зараз доволі рідко, насправді. Хіба колонки.
Все більше завдання роздають.
Роздаю завдання і вичитую матеріали. І от щось раджу, щось, ну, намагаюся допомогти своїм колегам. У нас дуже багато молоді працює. А пишу часто колонки, такі життєві. От побачила, як там бабусі в маршрутку пхаються, накупивши там звичайні якісь капусту, ще щось. І як на них реагують люди. І я це бачу з дня на день, тому що проїжджаю цей базар такий оптовий. І мені завжди написали старші люди з торбами. Звичайну таку, ну, замальовку. Своє, я не говорила прямо свого ставлення, але реакція була дуже, ну, така помітна мені на цю невеличку колонку. Отакі речі я пишу зараз,
ну,
для газети.
А що ви вичитуєте? О чому пишуть? Що інтересує вашу аудиторію на Львовщині і в Львові?
Політика цікавить. Все, що пов'язано зараз от з ситуацією нашою загальною в Україні. Якось менше мені видається культура цікавить. І це дуже шкода, тому що дуже багато наших проблем, вони виростають з того, що от культура все якось відпихається десь на якісь там на манівці. І ми самі не розуміємо. Тобто ми, хто працюємо там в цій сфері, ми розуміємо, але от ті, хто на горі, від кого це залежить, вони...
А пишуть о Донбасі що-либо о мирній житті?
Дуже цікавить ці теми. От, наприклад, в мене, я от щойно сюди, коли їхала, то листувалися ми з Наталка Казьонова, вона журналіст з Донецька, але живе вже давно. Ну, і у Львові була, і в Києві вона живе. І ми з нею домовлялися про те, що будемо писати, ну, просто таку серію матеріалів про те, як люди з Донецька, з Донбасу, як вони знаходять себе в інших умовах. Які роботи вони собі,
ну,
знаходять.
А в самому Донбасі? Ні. О тому, що відбувається зараз на окупованій території, наприклад.
Ну, на жаль, важко зараз. Ну, під туди, під Донбас, під цю лінію розподілу поїхав зараз один наш молодий журналіст, напише теж репортажі звідти. А взагалі бракує от матеріалів з того, що там зараз відбувається, чим люди живуть.
Галина Вдовіченко, писательниця, журналістка в студії громадського радіо, програма «Київ-Донбас». Розказували о її романі «Маріупольський процес», ну і, звісно, не тільки.